Ми дуже багато знаємо про ворога.
На момент початку війни я був за кордоном. Про все російське потрібно забути, в тому числі й мову.
Хочеться планувати відпустки, літати на літаках, вільно планувати свій наступний день.
Вітаю, мене звати Наталя Патрікієва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Сьогодні про свій військовий досвід розповідає Олександр Хан, керівник ситуаційного центру «Донбас». У березні минулого року він залишив свій бізнес і пішов у ТРО, а зараз займається впровадженням системи «Дельта». Ми записували цю розмову з кількох разів, віддалено, коли Олександр був на Донеччині, та в Києві, коли приїжджав, у коротке відрядження, тому звук може відрізнятись. Олександре, доброго дня.
Добрий день, Наталя.
Розкажіть, будь ласка, власне, про те, чим ви займалися і ким ви були до 24 лютого 2022 року.
Я, так як і всі, був звичайним громадянином цієї країни. Я власник бізнесу, любив свою роботу, працював багато. Коли почалась війна, це не було неочікувано, тому 20 лютого видав всім зарплату на всяк випадок. До війни працювала одна компанія, називалась «Будівельне бюро», яка займалась будівництвом та девелопментом нерухомості. І була ще одна компанія, яка розробляла IT-продукт, який, коли почалась війна, так і не побачив світ. Це ERP-система, яка мала на меті допомагати управляти і систематизувати дані по управлінню будівельним проєктом. І третя з скромною назвою – це як відокремлений підрозділ будівельний, який займався, команда займалася суто девелопментом нерухомості.
Війна мала починатись, да, там 11-го, потім 16-го і так далі, і так далі, і так далі. Я люблю дуже гори і сноуборд, тому декілька разів зазвичай я літаю в сусідні країни, і тут для себе вирішив, якщо там 16-го числа, була така дата, війна не почнеться, я 19-го на неділю поїду в відпустку. І так сталося, що дійсно поїхав, і на момент початку війни я був за кордоном. Відразу почав повертатись назад 24-го числа. Це було нелегко. Літаки вже не літали, я був в Грузії, в горах в Гудаурі. Написав посольство, що я тут є, мені потрібно додому. Мені відповіли, що чекайте, ми з вами зв'яжемось. Я ще добу почекав, поки зі мною зв'яжуться. Зрозумів, що потрібно спускатись з гір і їхати в посольство України. Зрозуміти шлях повернення додому. Тому що наземним шляхом це було проблематично. Хотілося якось швидше повернутися додому, бо не було зовсім розуміння, як це зробити швидко. Коли я вже був у Тбілісі, був біля посольства, там було дуже багато грузинів, десь людей, мабуть, 50. Поки чекав, щоб до мене хтось вийшов, я поговорив з грузинами. Це були добровольці, які повинні були летіти в Україну як добровольчий грузинський легіон. І в них, я дізнався, що там за декілька годин мав бути літак, який мав їх всіх забрати в Україну. Я дуже просився полетіти з ними. В цілому мені вдалося записатись у грузинський легіон і бути в аеропорту разом з ними. Але, на жаль, цей літак тоді не дали посадку нашому брату, прем'єр-міністр Грузії. І я почав добиратись самотужки через 4 аеропорти.
Коли ви поверталися з Грузії, чи було розуміння, чим ви будете в Україні займатися?
Чесно кажучи, ні. Жодної думки в цьому напрямку конкретно в мене не було. Ну, лише я знав, що я повинен бути тут і максимально ефективно боротись з ворогами. Першим ділом, що я зробив, це я проходив строкову службу в 95-й бригаді 20 років тому. Тому згадав контакти, хто в мене там є, хто служить на контракті, які офіцери в мене є. Я з ними зв'язався і лише спитав мені відразу йти в військкомат чи зразу в частину, бо це Житомир. Я не розумію, мені потрібно через Київ, через військкомат, чи можна відразу в частину прийти і доєднатись. Але мені сказали, що штат дословно забитий і є деяка черга навіть, тому порекомендували звернутися в військкомат і піти в ТРО. Це вже там другий чи третій день війни. У мене мій найкращий друг вже був в ТРО. Я зв'язався з Богданом, кажу, їду, скоро буду, як мені відразу там доєднатись. На що він теж сказав, що в ТРО теж черга, варіантів небагато. Але все ж таки, я вирішив, що, по місцю розберусь. Одне розуміння було, що мені потрібна була зброя, тому я дуже швидко якось знайшов, де придбати, як отримати дозвіл і так все. І це все ще з цим пов'язано. Дякуючи розрішительній системі, да? Мені продали зброю, набої. Я от такий вже підготовлений боєць. Добрався до Києва. Це був, не згадаю, мабуть, там п'ятий чи шостий день, бо в мене великі пересадки були між літаками. Потім я, коли попав у Львів, я ж думав, що в сторону Києва буде, як дорога вільна, але все ж таки потяги працювали не за розкладом, це було так трохи хаотично. Вокзал львівський був забитий людьми, і люди, які виїжджали, і я, який там в Україну, в Київ, мали вистояти цю чергу так само. З усіма. Я десь, мабуть, день був у Львові, потім тільки поїхав.
І вже в Києві ви пішли в військкомат?
В Києві я приєднався до підрозділу ТРО. По суті, ми виконували ту саму роботу, що й підрозділ. Ми дуже багато, скажімо так, і формальних, неформальних задач вирішували. Знаєте, це був той час, коли кожен день ти бачиш якусь проблему, яку ти можеш вирішити або намагаєшся її вирішити. Це стосовно і евакуації людей там з Ірпеня. Це якщо там потрібні були якісь медикаменти, чи ще якась генератори, чи якась допомога. Тобто ми своєю командою, яка там була вже тоді на той час створена, тобто ми шукали варіанти вирішення там 24 години на добу. Очікували наступу, ми робили патрулювання, намагались зрозуміти, що відбувається. Потім лише пізніше, все ж таки, нас двох з Юрою взяли в ТРО. Він так само, не було місця ТРО, але знаєте, як там домовились, і нас як там легалізували в підрозділ. Це було десь 28 березня.
Все ж таки, я мушу уточнити, бо тут трошки незрозумілий момент. Вас офіційно оформили в ТРО 28 березня, а до того?
До того ми з тим підрозділом, до яких я попав в ТРО, ми виконували, по суті, функції ситуативно, так само, як і всі, хто залишився в Києві. Це було абсолютно різні задачі, які були такі, нон-стоп, да? Так багато хто в той час, для кого місця не хватило в ТРО, хто був, кого просто військкомат по здоров'ю забракував. Але бажання людей, не зупинити.
До того, як вас офіційно оформили в ТРО, у вас був час все покинути і повернутися до цивільного життя. Така ж можливість була, правда?
Та ви знаєте, просто не було часу на роздуми служити, не служити. Це було однозначно потрібно було щось робити. І там зранку до ночі ми щось взагалі робили, незалежно від статусу цивільного. Для мене те, що я там став частиною територіальної оборони, для мене зовсім нічого не змінило на той час, бо був такий формат, що кожен день ми робили все можливе для того, щоб допомогти, зберегти і так далі. Все, що цим пов'язано.
після того, як ви пішли служити, що сталося з вашим бізнесом?
На жаль, не було ніякого розуміння, як ця ситуація буде розвиватися, і не зрозуміло, чим вона закінчиться. Тому мною було прийнято рішення не продовжувати діяльність. Я виплатив всі зарплати, люди, ну, скажімо, співробітники, які були. Дехто виїхав, дехто з часом працевлаштувався. Не зміг сопоставити ці два параметри в ситуації, яка відбувалась з 24 лютого. Ядро команди – це 8 людей. Ну, і ще в процесах задіяні, ну, ще десь близько 30. Ситуація стабілізувалась в центральній і західній частині країни. Частина команди, яка працювала раніше, виявила бажання рухатись далі. У мене, знаєте, такий був пришвидшений вихід з операційної діяльності компанії. А зараз частина команди працює, все ж таки одна з двох компаній почала працювати. Ну, звісно, не на тих, не в такому форматі, як до війни, але все ж таки максимально ефективно рухається самостійно. Я виконую созидательну роль в цьому процесі. Не можу поєднувати майже службу з бізнесом. Ну, я не зовсім не можу цього робити, бо прогнозувати час і, ну, навіть так, якісь дії – це неможливо наразі. Тому команда працює сама. Сподіваюся, що це приведе до положительних результатів. Ну, поки так.
Чому ви вирішили захищати країну зі зброєю, а не допомагати, наприклад, фінансово?
Я так розумію, фінансово є кому допомагати. Коли починалась війна, це не був такий однозначний вибір. Виглядало так, що або я йду служити, або я зовсім не повертаюсь в країну. Вибір був очевидний. Хвилин 40 на цю тему подумав. Я не міг чинити по-іншому. Захищати країну комусь потрібно, і якщо б я вчинив по-іншому, я собі такий не потрібен.
Якими були ті перші два місяці від початку вторгнення, і як вони вас змінили?
Перші два місяці стало зрозуміло, скільки я всього не зробив до війни. Ну, не було взагалі часу думати про це, але коли ці два місяці промайнуло, починаєш згадувати, що куди не злітав, куди не сходив, з ким не побачився і так далі. Але дивна річ, яку хочу відмітити в ці перші два місяці, була те, що було якесь таке відчуття абсолютної чистоти. Всі ті маленькі моменти, які, ну, повсякденні, які наповнювали моє життя до, вони зникли. Залишились лише ті важливі речі, ну, які, ну, якось не були пов'язані з попереднім життям. Тобто це було абсолютно нове життя. Це нові знайомства, нові, ну, в основному це залишилися військові в місті, це мої друзі, це нові друзі, які з'являлися з якоюсь там великою інтенсивністю, да, ну, в великих кількостях, да, і, ну, це завжди були якісь такі, ну, чудо-люди, яких хочеться обняти, да. Історію про Богдана Стефанішина, мабуть, чули. Це мій друг, це мій найкращий друг. Він, ну, на початку війни залишився в Києві, ну, в нього була чітка позиція і така непоколебіма. Ну, це якраз той щирий патріот, да, якому там ні шагу назад, да, тільки вперед. І він з першого дня він почав вивозити людей з Ірпіня. Тобто, ну, сумарно він вивіз, ну, це те, що як там вдалося порахувати, там більше 300 людей. Це був і Ірпінь, це був Мощун, ну, тобто, ну, потім це був Чернігів, де він і загинув 30 березня. На жаль, попав під мінометний обстріл і загинув, ну, під Чернігом. Тому я коли приїхав, відразу доєднався до цього двіжа. Ми поїздили, це вже була, ну, вивозили людей в Білогородку, ми з Білогородки забирали. Ну, роботи було багато. Так само потім, коли київська операція закінчилась, Богдан зрозуміло, що мене не поїхав в Чернігів тоді, і, ну, не знаю, мене Богдан якось витолкав. Я мав їхати з ними 30 березня, але поїхав в інше місто, і в 11:50 Богдан загинув. Такі як Богдан, це, ну, я вам казав, що там з приводу мого там патріотизму, то більше, мабуть, сформувався, ну, трошки там в 14-му, знаєте, там, ну, і більше деформувався, ну, зараз вже, коли повномасштабна війна почалась, то Богдан, це, знаєте, такий патріот в поколіннях, а то і дід, і батько його чинив спротив системі, чинив спротив цьому злу. І ще тоді, ну, в нього, виходить, в поколіннях дуже складна історія в цьому напрямку. Ну, а Богдан загинув взагалі. І якраз із-за своєї позиції і непоколібімої позиції з приводу, що таке для нього країна, да, і що таке Русня для світу і для того, як вона впливала цей весь час, там, ну, коли це був Радянський Союз, потім це як було, а з 14-го року. Ну, для мене, я казав, там, в 16-му році війна закінчилась. Ну, тобто я там 14-15 якось там, вірніше, 15-16 якось покатався ще до хлопців, які мені служили. Більшу частину я в Слов'янськ до них катався, ну, рік, поки всі не звільнились. І потім, ну, якось для мене теж війна закінчилась. Ну, я її просто не відчував. Я рік допомагав, у мене було на моєму попеченні, обезпеченні, там 10 людей, яким я там все там від броніків, розгрузок, закінчую там їжу, грошима. Тобто, ну, я вважав, що так, якщо кожен візьме по 10 людей, то буде всім щастя, да? І коли 10 людей повернулося обратно до нормальне життя, то до лютого 22-го року для мене війна закінчилася. Хоча й не повинна була, як і для всіх.
Це наша помилка?
Це наша халатність. Це було зрозуміло, що це не закінчиться Донбасом. Я до останнього не вірив, що буде повномасштабно, як і всі. Але зараз розумію, що є люди набагато як там, більше в предметі, більше в темі, ну, які розуміли, що це станеться. І для цього потрібно було проводити якусь системну роботу. Так само і те, що ми зараз зробили за цей час з відносинами з Росією, це потрібно було зробити проміжок, не знаю, там 14-15, 16 рік. Ніяких відносин у нас взагалі не мало бути з цієї країни. Але ми наверстуємо останні 8 років дуже швидко. І про все російське потрібно забути, в тому числі і мову. А ще краще знищити.
І тут, мабуть, важливо сказати, що ви говорите це як людина, яка багато років розмовляла саме російською мовою.
Так, я останніх, мабуть, років 20 говорив російською. У мене гарна російська, але абсолютно безполезний навик. Зараз я намагаюся розмовляти українською мовою. Потрібно розмовляти краще. І, ну, дійсно, це вже позиція. Ну, російської мови не має бути в нашому житті, по крайній мірі.
Якою була ваша служба вже після того, як ви офіційно стали служити в ТРО? Що ви робили?
Починаючи з травня місяця минулого року, було зрозуміло, що теж дуже поширена думка, да, що маленька совєтська армія, радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Було зрозуміло, що потрібно шукати шляхи ефективного росту ефективності нашої армії. Так сталося, що я побачив декілька інструментів, які існують, і, ну, фактично використовуються в силами оборони України. Дуже захотілося доєднатись до цього процесу. Я був довгий час відкомандирований Центр інновацій Міністерства оборони, який є власником розробник системи ситуаційної бізнесу «Дельта». Я був, чесно кажучи, вражений, що у нас такі системи існують і вони працюють. І вона почала застосовуватися ще в зоні АТО. Потім вже спочатку з повномасштабної війни застосовувалась навіть в київській операції, там спочатку березня, якщо не помиляюсь. Зробив для себе висновки, да, що такими речами потрібно перемагати. Ці інструменти дають безпосередньо, збільшують ефективність використання наших збройних сил. З того часу вся моя служба крутиться навколо цього.
Отже, «Дельта» – це національна військова система ситуаційної обізнаності, створена за стандартами НАТО. У ній збирається інформація про розташування сил та засобів ворога. Система дозволяє в реальному часі відстежувати положення військ противника, оперативно обліковувати виявлені об'єкти для їх подальшого знищення. Це така собі велика база даних, яка постійно оновлюється. Сучасний метод ведення війни, коли час – один із найцінніших ресурсів. У систему потрапляє інформація, яку знайшли супутники, радари, надали люди, побачили безпілотники або знайшли спеціалісти у кіберпросторі. Розробляють систему IT-фахівці, а наповнюють військовослужбовці різних рівнів. Інформацію про противника система інтегрує на цифрову карту. Система може працювати на будь-якому пристрої, ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні. Розробку проєкту розпочали в 2015 році волонтери команди «Аеророзвідка». Після повномасштабного вторгнення її розвиток блискавично прискорився, і вже з лютого 2023 року Кабінет міністрів прийняв рішення щодо запровадження системи «Дельта» в силах оборони. Формально процес оформлення «Дельти» на озброєння ще триває і має завершитись до кінця цього року.
Система ситуаційної обізнаності – це є інструмент, який відповідає концепції мережево-центричної війни. Суть її в тому, що в режимі максимально наближеного до реального часу володіти ситуаційною обізнаністю на полі бою, пришвидшити, скоротити час обміну інформації. Загалом це те, що допомагає і орієнтуватись в ситуаційній обізнаності, і робити аналітику, і скорочувати час реакції. Є різні джерела, з яких ми отримуємо інформацію про ворога. Вона каталогізується і безпосередньо вноситься в систему ситуативної обізнаності, і вона є доступна військовослужбовцям сектору.
Ми дуже багато знаємо про ворога, тому різна інформація.
В мої функції входить взаємодія з підрозділами, тому у мене дуже багато спілкування з військовими. Майже весь час цим і займаюся. Всі інші задачі дрібні і другорядні.
А ось людина, яка зараз працює у сфері IT, і це є розробник, і її, ну, цю людину призивають, мобілізують, або вона сама хоче мобілізуватися. Наскільки це реально, от, мобілізуватися і стати частиною цієї системи, саме як розробник? Чи це обмежена кількість людей це робить, і туди складно потрапити?
Фахівці потрібні, і дійсно це можливо мобілізувати, ну, саме як спеціаліста, який буде допомагати розробляти.
Я був дотичним, да, до створення ситуаційних центрів. Там дуже багато цивільних людей, які не служать в армії. Їх мобілізували, спочатку знайшли під задачу, потім мобілізували, і це трохи інша якість створення команди. Ну, тобто більше похоже на цивільну команду з військовими задачами. І це, ну, про ефективність більше. Зараз у нас є і військові, і цивільні на військових посадах. Тому це більш ефективна модель, чим коли, знаєте, вам дають там 20 людей, і кожен з своїми навичками, з них потрібно зробити, ну, там, спеціалістів в якійсь там сфері. Я сам вчусь кожен раз і кожен день намагаюся якось зорієнтуватись і зробити процеси краще. Немає якоїсь там методологічної основи. Ми, ну, по суті, зараз самі створюємо, і шляхом там, як там, поширення досвіду друг між другом. Зараз так сталося, що у нас самий потужний досвід використання систем в світі, бо такої війни ні в кого не було. Тут дуже швидко все розвивається. В даних умовах у нас самий потужний досвід використання.
Як вам здається, наскільки українська армія є досі радянською?
На жаль, достатньо. Славу, я не часто стикаюся з процесами, які я хотів би відмітити, да? Але, ну, армія, яка створена дуже давно, як вона не може бути радянською? Зараз вона міняється. Зараз вона міняється дуже великими темпами, і це великий шматок роботи, але це все ж таки відбувається. Ну, наприклад, мені не зрозуміло, навіщо паперові карти. Не зрозуміло. Маючи цілі цифрові екосистеми, які вирішують це питання, досі використовуються паперові карти, які просто регламентовані збройними силами. Тому я ж не кадровий військовий. Можливо, це має місце для існування, але мені просто не зрозуміло. Ще багато процесів, які можна відцифрувати. І це не складно, це має бути, але досі це не зроблено в якихось там напрямках. Ну, та сама логістика. Ну, знаєте, там журналів. До речі, я з цим, чесно кажучи, не стикався. У мене не було досвіду ведення журналів, але знаю, що вони існують. Ну, навіщо? Не зрозуміло. Можливо, вони мають місце бути. Але маючи інструменти цифровізації, то я думаю, що все потрібно йти шляхом Міністерства цифрової трансформації. Все можна відцифрувати. І це про швидкість, це про ефективність використання цих даних.
Ви згадували, що на початку в багатьох була дуже сильна мотивація. І от за вашими спостереженнями, як ця мотивація змінювалась, змінилась, як із цим зараз?
Не все ідеально в цій історії. Я думаю, що дуже багато мотивованих людей прийшло на службу. Ну, саме відсутність, знаєте, цього армійського HR, да, там, люди, які мають формувати підрозділи по досвіду людини, в даному випадку там військовослужбовця, які у нього є. А якщо ми говоримо про ТРО, там дуже багато людей, які з дуже потужним досвідом з цивільного життя прийшли в армію захищати країну, але не використовують їх потенціал взагалі. Багато хто навіть не цікавиться, що людина вміє, як це можна застосувати в армії ефективно, так, щоб цей військовослужбовець приносив максимальну користь. У нас дуже багато людей, які працювали в IT на дуже серйозних компаніях, да, і вони 24 числа пішли в армію так зі зброєю в руках. Вони готові були стріляти, бігати, копати. Якщо це ситуація березня київської операції, це було дуже необхідно саме тоді. Але люди ці продовжують служити в різних підрозділах. І якщо придивитись до них, і що вони вміють, це дуже потужний потенціал, який можна використовувати і в армії також. Бо процеси в армії майже не відрізняються від бізнес-процесів в цивільному житті. Специфіка інша, але самі процеси, вони дуже, дуже схожі. Тому дуже шкода, що люди, знаєте, це така фраза є, як айфоном гвозді забивати.
Як приклад, в армії є і логістика, і бухгалтерія, і кадри, і питання, і так далі. Це все, скажімо, ті самі процеси, які є в цивільному житті. Так само, ми живемо в рамках обмежень, да, обмеження боєприпасів, обмеження ресурсу і так далі. Якщо в нас є обмеження, то ми маємо працювати над ефективністю використання. Так само, як в цивільному житті, так само, як люба компанія веде свою діяльність. Дійсно, в армії використовувати в повній мірі цивільні навички – це трохи складно, але було б непогано, щоб приймали до уваги.
Чи є щось, чого ви навчилися під час служби і використаєте це в майбутньому в бізнесі?
Мабуть, ні. Я думаю, що армія є багато чому повчитися у бізнесу. Це я не про себе, це я про ефективність, про процеси, які обмежені, завжди робляться в рамках якихось обмежень часових, ресурсних і так далі. Якраз армія може навчитись у бізнеса. І я вважаю, що ці процеси вже рухаються. Але навпаки, що може армія навчити бізнес? Вольових якостей наших хлопців. Це те, що це якраз не про процеси, не про бізнес, а про те, що як це відбувається на фронті. На вольових дуже багато чого робиться. Таке неможливо в бізнесі, мабуть. Це не про навики, це просто про якийсь характер, да, і волю до перемоги.
Чи бували емоційно складні моменти?
Так, війна подарувала дуже багато гарних людей, гарних друзів, побратимів. І, на жаль, вона періодично забирає людей, і кожен такий момент – це трагедія, це те, що дуже важко, і до цього неможливо звикнути.
Але що натомість допомагає триматися і що мотивує?
Зараз більше про процеси, коли там перших
півроку це були абсолютно емоційні рішення, стосується майже всього. То коли війна не закінчилась перших півроку, стало зрозуміло, що це процес. Гра в довгу і потрібно розраховувати сили, ресурси і так далі. Тому що мотивує? Мотивує кожен раз думка про перемогу, максимальний вред противнику, мінімальні втрати з нашої сторони. Я впевнений, що кожен з нас на це впливає і кожен має долю в цьому процесі. Ну, як вправа, потрібно, мабуть, планувати. Да? Тобто планувати життя після війни, планувати, не знаю, в мене є вправа, зараз є архітектор, мені проєктує будинок. Правда, самостійно, але має на меті побудувати після перемоги.
Яка ваша особиста думка, чи будуть після перемоги конфлікти між тими, хто служив і хто не служив?
Я думаю, що ні, або це будуть якісь поодинокі. Ну, я так хочу про це думати. Ну, тому що люди, яких я зустрічаю, військовослужбовці, яким важко постійно і важко довго, вони абсолютно в сознанні, да, в рівноваженні і без якихось претензій, знаєте, до життя, до інших людей. Ну, всі просто, мабуть, налаштовані на перемогу і там, де вони зараз бути ефективні, в тому напрямку, на якому зараз вони працюють.
Чи була відпустка за останні 15 місяців?
Ну, відпустка для чого? Щоб відпочити, мабуть, потрібна. Але кожен день, кожен раз там нас дуже мало і дуже багато, дуже великий об'єм роботи. Тому якось, якщо хтось випадає, це дуже відчувається на всіх інших. Тобто, наразі просто це було б неправильно. Ну, може, колись. Але колись, я думаю, що ми закінчимо цю війну дуже, дуже скоро. Тому всі відпочинемо.
От коли ви буваєте в цивільних, відносно спокійних містах, як відчуття там?
Ну, коли там дивишся, як живе там Київ, Західна Україна, там Дніпро і інші великі міста, це свідчить лише про те, що ми нормально робимо свою роботу. Коли там все працює, всі більш-менш нормально живуть. Я не думаю, що це якась проблема. І якщо подивитись на те, як підтримується фронт волонтерами, це дуже відчувається, і дивитись на людей, які там сидять в ресторанах і так далі, я думаю, що там більша половина дуже прикладає багато зусиль для допомоги армії. Я так хочу про це думати. Ну, бо дійсно це дуже відчувається, якщо б не волонтери, це, знаєте, як сказав один мій знайомий, ця війна була б дуже коротка і не на нашу користь. У мене всі люди, які не служать, вони допомагають. Так, дійсно, в мене круг спілкування дуже змінився. Але ті люди, які зазвичай мене оточили люди з нормальним морально-етичним компасом. Так, вони не всі можуть бути піхотинцями, не знаю, там застосовувати себе ефективно там в армії, але вони прикладають якихось титанічних зусиль для того, щоб допомагати. І це, я рахую, що одна із складових наших процесів і там руху до нашої перемоги. Тому ні, нема ніяких претензій. Навпаки, в мене дуже є велика подяка всім, хто це робить. І це щиро, і це відверто.
Чого хочеться зараз найбільше?
Просто хочеться закінчити цю історію, повернутися до нормального життя, яке було до війни. Хочеться планувати, хочеться бути вільним в своїх, створювати плани, які... У нас один план – це перемогти зараз, а хочеться планувати відпустки, вільно планувати свій наступний день без урахування тривог і інших процесів, які можуть твої плани просто зруйнувати. Я думаю, що зараз вам і в цивільному житті дуже теж важко планувати, бо якщо не тривога, то якісь ще інші історії. Тому я думаю, що ви розумієте, про що я.
планів багато. Зараз якраз про те, що коли тільки почнуть літати літаки, здається, я не зупинюсь. Зараз це дуже гостро відчувається. Куди я не злітав, де я не побував, що я не побачив. Я точно знаю, що це буде про життя, це про те, яке потрібно проживати, а не жити майбутнім, не жити завтра, жити сьогодні. Війна показала, що жити потрібно зараз. Жити потрібно в моменті. Ну, навіть зараз, коли війна, ну, жити потрібно і відчувати життя зараз. Бо ну, завтра його вполне може не бути.
Дякую вам дуже за розмову.
Дякую вам.
А я нагадаю, що сьогодні гостем епізоду був Олександр Хан, керівник ситуаційного центру «Донбас». Я дякую вам, що ви послухали цей епізод. Підписуйтеся на усіх подкаст-платформах, на подкаст «Свої серед своїх». Ставте оцінки. І якщо ви знаєте людину військового, яка має стати гостем цього подкасту, напишіть про це у коментарях. Почуємось!